Hør Erik Sørensen fortælle om sin borgmestertid i Frederikshavn Kommune fra 1998 til 2012. Her kommer, hvad Erik Sørensen sagde til dialog den 24. september 2018. Jeg sidder her en efterårsdag, men med solskin, sammen med en tidligere borgmester i Frederikshavn Kommune, Erik Sørensen. Jeg er ved at lave en juice med den her perlerække af borgmester, vi har haft her i anden af byjubilæet i Frederikshavn. Så Erik Sørensen, du er jo ikke indfødt Frederikshavn, vel?
Nej, jeg er indvandret sydfra. Det er det mange, der gør, men det er på en rigtig side af grænsen i det her tid, jeg kommer fra Ribeområdet.
Så du blev forhåbentlig ikke opfattet som invasiv art, da du kom?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var... Nu var jeg jo... Jeg kom et andet sted fra. Jeg kom ned fra Padborg, fordi på grund af job, så flyttede jeg lidt rundt i Danmark, og det var jo jobmæssigt, jeg kom herop, hvor jeg blev skattechef her i Frederikshavn Kommune, og det hed skatteinspektør dengang, men det blev sådan lidt blidere efterhånden, så hedder det kun skattechef nu. Men det var sådan, det startede her i Frederikshavn i 87.
Ja, men det kunne man da ellers opfatte som lidt af en uafhængspost for Frederikshavner, og de er generelt nok ikke så glade for at betale skat.
Nej, det er dengang det så kom frem, at jeg skulle være Socialdemokraternes spidskandidat til kommunevalget der. Jamen, det gav anledning til mig en snak på grund af min baggrund, men jeg mødte også nogen fra fagbevægelsen, altså især kan jeg huske, hvad hedder det, klubben nede på Danyard. Det var dengang Danyard var aktiv, der blev jeg så kaldt ind til en stor klub dernede, og der var mange mennesker samlet, og jeg vil ikke sige, men altså, der var en ikke fjendtlig holdning, men det var en meget skeptisk holdning med hensyn til, hvad jeg nu var for en, fordi det var også uheldigt, hvis vi skal tage det med, at samtidig med havde vi i gang i en kampagne fra skattevæsenets side, hvor vi kiggede på, om de, der trak fagforeningskontingent fra på selvangivelsen, de nu også var medlem af en fagforening. Så det ramte hårdt ind i dernede, men jeg fik da overbevist, de er organiserede folk der, det var egentlig en god ting, vi gjorde, også set fra deres side. Så det mildnede luften lidt nede ved det her møde, men jeg kan godt huske, det var et meget specielt møde, men det var jo der, jeg mødte, hvad skal man sige, fodfolk, fordi det var ingen tvivl om, at jeg er jo fagbevægelsens kandidat, kan man sige. Det er jo sådan, jeg er opfundet, og det var sådan, jeg fungerede også.
Ja, men nu vi skal snakke skat, så kan jeg ikke forstå det, fordi dem, der har mulighed for at snyde mest, det er jo de selvstændige erhvervsdrivende nok. Det er jo dem, der er sværest at kontrollere.
Jamen, det har det altid været, og det er jo den diskussion, der er i dag. Erhvervsvirksomheder, får de kontrolbesøg i dag, eller gør de ikke? Og det er jo en evig tilbagevendende diskussion, og især også nu her, hvor vi ser et skattevæsen, der er meget udsult med hensyn til mandskaber og så videre og så videre. Så det er ingen tvivl om, tror jeg, at skattekontrollen er væsentligt ringere i dag, end det var dengang, hvor det var kommunerne, der havde det. Men det er jo ikke det, vi skal diskutere. Men jeg tror, at den ændring, man lavede dengang, hvor man centraliserede det hele i statslig regi, det var ikke den bedste opfindelse med hensyn til en effektiv skattekontrol. For fordelen ved at have det lokale, det var, at vi kendte hinanden. Det vidste man sådan nogenlunde, hvad man skulle gå efter osv. osv. Men sådan er det, og sådan ser det ud i dag selvfølgelig.
Ja, I kunne se jo store biler og mange store villaer, de havde. Ja, jeg mener, det var så den gang, da Danmark faktisk skulle eksportere deres skattesystem. Det er nok svært i dag.
Ja, det tror jeg. Det. Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal sige om skattesystemet i dag. Det er jo en evig diskussion, og jeg vil ikke klandre de, der er ansat. De gør det godt. Men det er, jeg tror, det er måden, det er organiseret på. Det er måden, det er digitaliseret på. Og alt det der, det har gjort noget ved systemet. Det bygger jo meget på, at vi skal have tillid til hinanden, og det har vi også. Men det er ikke alt, det lever op til, hvad skal du sige, den moral der. Og når så først det breder sig for eksempel i erhvervskredse, at der sker ikke noget ved lige at lave nogle numre, fordi der kommer ikke rigtig nogen kontrol. Så skal der en god moral til at lade være med det. Fordi det er jo immer væk flere penge ned i baglommen, hvis man ikke betaler skatten, hvis man betaler skat. Sådan er det jo.
Man kan sagt forstå erhvervslivet, fordi hvis konkurrenten ikke betaler skat, så er man nødt til at prøve på at minimere sine omkostninger, også på det område, som er konkurrencedygtigt. Det er jo simpelthen et spørgsmål om at overleve med. Derfor må erhvervslivet, deres organisation, være interesseret i, at der er en effektiv ligning.
Jamen, jeg tror, at erhvervslivet er, hvis man spørger organisationer, de er interesseret i en effektiv skatteligning, fordi det er jo et konkurrenceparameter at betale den skat, man skal. Og man kan jo sige, at de, der snyder udenom med skat og moms, det er jo en ulige konkurrence i forhold til de lovlydige, og dem er der langt flest af, det er jo ingen tvivl, det skal siges hurtigt. Men det giver jo en ulige konkurrence, og derfor er jeg helt overbevist om, at den organiserede del, kan man sige, af dansk erhvervsliv, de går også ind for en effektiv, grundig kontrol af erhvervslivet. Men man skal også sige, der skal også være en lønmodtagerkontrol, fordi vi er jo ikke, som lønmodtagere, vi er jo ikke bedre end alle andre. Sådan er det jo nogle gange.
Ja, du tænker på dyneløfteri og sådan noget?
Nej, jeg tænker ikke på noget specielt, men altså, lønmodtagere har jo også muligheder for at tjene sort penge. Og det er jo en del af billedet. Selvfølgelig, det skal være i orden. Altså, som jeg har hørt her fra den socialdemokratiske kongres her, er, når man tjener lidt, eller du tjener meget, så skal du betale den skat, du skal. Og det er jo ligegyldigt. Man kan ikke sige, at det er de, der tjener allermest, der skal betale skat, men de, der ikke tjener så meget, de kan godt lave numre. Ja, sådan går det ikke. Altså, det skal være lighed også på det område.
Ja, ja, og det er jo nemmere, hvis folk de kan acceptere, at skattesystemets balance, han har sagt, overfor befolkningen, hun er rimelig.
Jamen det er det. Altså hvis man har en god kontrol, og hvad skal sige, skattevæsenet har en god ansættelse, og folk de opfatter som om, at der er en god skattekontrol, så giver det også en helt mere naturlig, hvad skal sige, skattebetaling. Fordi så er det gængse. Men hvis man hører historier om, at nogen sniger sig igennem, og der er ikke ordentlig kontrol, og det bliver ringere og ringere, så vil jeg påstå, så animerer det til, at flere vil prøve og smyge sig udenom. Og det er jo et kæmpe problem for et samfund, hvis vi ikke betaler den skat, vi skal.
Men er der i din tid eller senere, der er der jo sket en tendens i retning af, at skatten er blevet mindre progressiv. Hvis den overhovedet er progressiv, det er nogen, der siger, at den er den ikke.
Jamen det er jo mere et politisk synspunkt om, hvordan, altså her snakker vi om selve kontrollen, fordi den skal være ens uanset om skatten er skruet sammen på den ene eller anden måde, men at vi har jo en topskat, og vi har stadigvæk, synes jeg, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, og sådan skal det være, om de har været bredere engang de skuldre, det ved jeg ikke, men det er jo en politisk vurdering, som man skal gøre, som jeg tror, i bred almindelighed, så har også danskere den opfattelse, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det tror jeg, det er en ganske almindelig grundlæggende værdi i det danske samfund. At der er nogen, der ikke er enige i det, hvis man har meget brede skuldre, det kan sagtens findes. Men jeg tror sådan i almindelighed, så er det sådan, vi tænker, og det accepterer vi, og det synes vi, det er rigtigt. Det er jo derfor, at topskattelettelserne ikke blev til noget, fordi det har ikke genklang i brede dele af den danske befolkning. Det kan man ikke indse. Man synes, hvis man tjener rigtig mange millioner, har jeg snart sagt, så skal det være progression i skatten, så skal man altså procentvis betale mere end det, der kun har en ganske almindelig lønindkomst. Og det tror jeg, det er sådan en gængs opfattelse. Det er en af grundværdierne, tror jeg, i det danske samfund. At det er en form for den solidaritet, som det hele bygger på i vores samfund.
Det var nok nemmere at være skattechef i dengang. Der var der ikke så meget med kapitaltransaktioner og sådan noget med Bahama og Ly og sådan noget.
Nej, nej. Altså det internationale marked på det her område, det har udviklet sig voldsomt i det seneste år, uden jeg har indblik i, hvordan det foregår. Men det var ikke noget, vi hørte noget om dengang jeg var i skattevæsen. Om det så var, og vi bare ikke vidste det. Det tror jeg egentlig ikke, fordi samfundet var vel ikke så internationaliseret, som det er i dag. På grund af teknologi og så videre, så hænger vi jo internationalt sammen, og det gør jo, at en enkelt lands kontrol har svært ved at gennemskue det, fordi der er mange lande involveret. Det er jo den måde, man gør det på. Man spreder det ud over flere lande, og så har man lande med ind over, som ikke har nogen skattekontrol, eller er interesseret i at få noget kapital ind over. Det er jo den måde, man gør det på.
Ja, nu skal vi snakke om andet end en skat, men du blev så valgt af Socialdemokraterne, og du blev borgmester. Hvad var det for et skift?
Jamen, det var jo noget helt andet, end jeg har været vant til. Men jeg må jo sige, at jeg havde jo måske en lille fordel i forhold til mange andre kandidater, fordi jeg kom jo fra systemet af, man kan sige, og jeg var i ledelseslag i det system, som jeg så som borgmester skulle være leder af. Så på den måde kendte jeg jo, de interne forhold. Jeg kendte også de folk, man skulle samarbejde med på forskellige vis, fordi jeg havde jo gået nogle år i samme hus, hvor jeg så skulle bare flytte kontor, hvis man kunne sige det sådan. Så det var nok nemmere for mig end så mange andre at starte i den der helt specielle job, det er at være borgmester.
Ja, du har både været embedsmand, nærmest top embedsmand, og du bankede over på den politiske side. Den der debat om, at en politiker har noget indflydelse, som ikke det er embedsmændene, dygtige embedsmænd, der sidder der hele tiden, der sidder og bestemmer, at jeg faldt støbe kuglerne, og så er spørgsmålet om, hvor mesteren, politikeren, de kan se ud over de der forslag, de får fra administrationen og sat deres egen dagsorden.
Det er jo klart, nu er det heldigvis ikke kun borgmesteren, der er jo også byrådsmedlem i almindelighed og udvalgsformænd, der er jo mange om det, hvis man kan sige det sådan. Jamen, du kan jo ikke, altså det er jo kompliceret verden, vi lever i, når man skal drive en kommune. Det er alt mellem himmel og jord, og hvis man skulle tage stilling til alt og gennemskue alt, så er det helt umuligt at være politiker. Jeg mener, at politikere, de skal lægge nogle overordnede linjer, nogle betragtninger, nogle værdier, nogle hovedsynspor, nogle hovedspor, og så er det embedsmændene, der fylder dem ud og omsætter dem i praktisk hverdag, kan man sige. Med efterfølgende kontrol af politikerne for at se derude i magten, fungerer det også sådan, som vi mener, det burde, det vi tænkte på, dengang vi vedtog. Det er jo den måde, det fungerer på. Man kan sige, at embedsmændene er professionelt dygtige folk. Og de er alle sammen, vil jeg påstå, dybt lojal over for de politikere, de betjener. For hvis ikke det var sådan, så ville et samfund jo falde fuldstændig fra hinanden, fordi man skal jo ikke tro, at politikere, de kan selv ordne noget som helst i princippet. De er afhængige af det kæmpe apparat. Vi kan bare tage Frederikshavn Kommune, som det ser ud i dag. Der er vel 6.000 eller måske flere ansatte. Og der er jo ingen politikere, der har overblik over det mindste detalje der. Det man kan, det er at selvfølgelig lytte til, hvad folk siger derude, men også at lægge nogle gode hovedlinjer, nogle politikker, og så efterfølgende kontrollere, bliver de så udført på den måde, vi havde tænkt os, dengang vi besluttede et eller andet. Det er jo den måde, man er politiker på, og embedsmænd er professionelle, embedsmænd er lojale over for politikere. Det kan der godt være en gang imellem en, der falder ved siden af, men så plejer det at blive opdaget, det bliver afsløret sådan noget.
Men hvordan, altså, der er kørt en debat om politikeren, de skal tage sig af enkeltsager. Det er borgerne, det drejer sig om. Borgerne er utilfredse. De går til deres politikere. Det er jo det, vi har også politikeren. Det er, hvis de skal til det til politikeren, så skal de have en fornemmelse af, at de tænker, at de tager borgerne alvorligt. Det er den kontrol, de udøver, når der kommer nogen kritik, som I selvfølgelig vurderer, eller hvad meget betyder borgerkontakten?
Jamen, det er jo afgørende for i det hele taget at finde ud af, det man et eller andet politisk område har besluttet et eller andet, og fungerer det så, som vi synes, det skal. Og det får man jo videre ved at lytte til borgerne, og det får man jo videre ved at lytte til de medarbejdere, der nu går derud et eller andet sted, i en eller anden sammenhæng. Hvad siger de, hvordan fungerer det? Og med hensyn til borgerkontakt, det er simpelthen det allervigtigste, man skal tage helt seriøst som politiker. For du har ret, at hvis man ikke gjorde det, ikke havde det, så har det ingen mening. Så bliver det jo det politiske niveau jo løsreven fra almindelige borgere, og det er jo ikke det. Politikerne sidder på vegne af borgerne, og hvis man ikke snakker med dem borgerne og lyttet til, jamen så har det ingen mening. Så mener jeg, så har vi jo ikke et demokrati egentlig. Så har vi bare et embedsmandsstyre, som så har et lag af nogle folkevalg, som også så bliver embedsmandsagtige, kan man sige. Så det er ekstremt vigtigt at pleje den der forbindelse til borgerne, og det er jo også efterhånden, i forhold til det, jeg startede, mange flere borgerinvolveringer i alle mulige sagstyper. Det er jo i lovgivningsmæssige høringer og offentlighedsfaser og alt den slags. Det er jo lige nøjagtigt det samme, at man er i gang med noget planlægning, man vil et eller andet, og så spørger man borgeren, hvad siger I til det? Ja. Og der er i en lang række lov indarbejdet, men jeg ved også, Frederikshavn Kommune og andre, de har jo også derudover mange høringer og spørger borgerne i et bestemt område om et eller andet, hvad siger I til det her, og kommer nogle forslag, kunne vi gøre det sådan og sådan, og det er jo den måde, man skal drive politik på, og det er også det, der sker. Og der er embedsmanden jo med til at lytte, så læser at embedsmændene, når det så skal ske, har lyttet til den debat, og kan arbejde det ind, hvad skal man sige, i det forslag, som så kommer til politisk behandling på et eller andet tidspunkt, altså lidt større sammenhæng, så man får de nuancer med. Det er jo den måde, jeg skal sige, at fru Hansen derude, hendes synspunkt, det på en eller anden måde kommer med ind i den hvad skal man sige, debat og den beslutning, der kommer ud af. Det kan godt være, at fru Hansen bagefter ikke lige kan se, men med hendes holdning og nogle af de synspunkter, det vil indgå i den sammenhæng der.
Ja, måske kom den nedskæring eller omprioritering, så ikke. Det er måske svært at lige lægge mærke til.
Jamen altså, i den kommunale verden, den til jeg har været med, der har det været omprioritering, det har været nedskæringer, det har været besparelser. Det har det altid været. Jeg kan ikke huske nogensinde, at der ikke har været der. Men, og det er det svære, når man ved, at når man kommer mod budgetlægning, og så skal man spare det kommende år så og så meget, den er ekstremt svær at diskutere med borgerne. Fordi borgerne vil som udgangspunkt være modstandere af det. Fordi
på deres område.
Ja, og man er jo nødt til at spørge de borgere, hvis området det vedrører. Hvis det er ældreplejen, så hjælper det ikke så meget at spørge nogen, der har børn i folkeskolen. Fordi de vil måske have en større forståelse for, at folkeskolen blev tilgodeset, og så kunne de ældre jo holde lidt igen. Altså sådan er det jo. Altså, men jeg synes alligevel, hvis vi tager ældreområdet, hvis man fremlægger det, man politisk har af holdninger, og det, man gerne vil med det, og forklare, hvad konsekvenser man tror, det har, så er det også min erfaring, at det lykkes mange gange at få snakket det lidt hen i den retning, hvor borgerne på en eller anden måde godt kan se, at der er noget om, at man måske kunne prøve osv. osv. Og det gælder alle områder. Så på den måde kan man egentlig godt drøfte, hvad skal man sige, besparelser eller nedskæring eller omprioritering med de borgere, det vedrører. Fordi vi ved jo alle sammen, når politikere kommer og siger, vi skal spare, så er det ikke for sjov. Så er det fordi, det er alvor. For det er fordi, at det skal gennemføres. Og så kan man så skubbe det rundt og sige, at det skal ikke være på børneområdet, det skal være på socialområdet eller teknisk område. Så det kan man skubbe meget med. Men alle borgere mener også, at der skal være en balance imellem det hele. Man kan ikke køre på jordveje og så i øvrigt have en god børnehave. Altså det hører jo ikke sammen. Altså der skal være en balance i alt, og det tror jeg, de fleste borgere, det kan de godt se. Så på den måde har jeg erfaret i de år, at den borgerinvolvering, den snak med borgerne, den er blevet meget mere udbredt end dengang jeg startede i politik. Der var det ikke så almindeligt. Det var yderst sjældent, man sådan organiserede en borgerhøring. Det var kun, hvis en borger ringede til en politiker og sagde, jeg har den, der er hul i vejen herude, eller lyset blinker. Det var det. Og så løb politikeren op til forvandling og sagde, vi skal have det hul. Og det er jo egentlig ikke politik. Og i dag, der løser man på den måde, at man selv indberetter, hvis der er hul i vejen ud for dig, så indberetter du til forsyning, og så kommer de og kigger på, eller tekstforvandling. Så det har ændret sig til at være noget mere seriøst, noget meget mere lyttende og alvorligt, end det var dengang jeg startede. Så det synes jeg, det har været en god udvikling i den der borgerinddragelse, hedder det vist nok.
Det overrasker mig lidt, for jeg mener da, at man fra Folketingets side af har indskrænkt høringspligt og sådan noget i planlovgivningen, har man ikke?
Ikke jeg ved, altså det tør jeg ikke at sige. Altså jeg kender kun fra den kommunale verden, det er hvis man laver en ny lokalplan og sådan nogle ting. Og der er meget kraftig involvering i det. Det mener jeg ikke er skåret ned. Det synes jeg ikke, man kan sige i det kommunale. Om der er nogle specielle statslige områder, hvor man har skåret ned på høringen af borgerne, jeg mener, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke kendskab til.
Nu er du socialdemokrat, så der må være mange, som måske henvender sig, fordi borgmesteren, det er deres sidste chance, hvis ikke de synes, de bliver hørt af systemet. Og de socialt udsatte, de har jo ingen interessegruppe som regel, der kan køre deres sag. Der er nogle stærke interessegrupper, som måske sommetider får for stor indflydelse, som egentlig ikke er berettiget ud fra det, det drejer sig om i forhold til svage grupper, ikke kan varetage deres interesse over for myndighederne.
Jamen jeg tror nu her, efter jeg har trådt ud, jeg tror nu nedsætter man et råd for disse meget svage grupper. Jeg ved ikke, hedder den udsatte råd, tror jeg nok. Ja, det er en af de nye opfindelser, der lige er kommet, eller en ting, der skal, at Frederikshavn Kommune har vedtaget og vil gøre. Og det er jeg enig med dig i. Det har vi altid manglet. Altså, og det er nok svært at oprette, fordi de grupper, det repræsenterer, er ikke organiseret på nogen måde. Til gengæld fra blindesamfundet og høresamfundet, og hvad de hedder, alle de der, hvad skal man sige, sygdomsorganisationer, de er jo meget tydelige og meget velorganiseret. Her har vi en gruppe som, ja, ældreråden, ældresagen, hvad det hedder alle sammen. Her har vi nogen, der repræsenterer en gruppe, der ikke er organiseret, men som er helt derude, hvor det er helt i bunden af samfundet. De har ikke haft noget, og der tror jeg, den her udsatte råd, eller hvad den hedder, at hvis man der får rigtig fat i det, og får det rigtige ind i det råd, har en mulighed for at lave fokus på det, som jeg er meget enig med dig i. De har været overset, overhørt altid. Og det mener jeg stadigvæk, de er. De retter heller ikke henvendelse til en borgmester, eller en, det yder sjældent. Så de lever derude, og de bliver mere og mere isoleret, og mere stille. Og alle os andre, vi ser dem ikke, vi hører dem ikke. Og det er et kæmpe problem, og det tror jeg stadigvæk, det er i det danske samfund i et stort omfang. Om det her udsatte råd så kan løse noget af det, eller man skal gøre det på en anden måde, det har jeg ikke opskriften på. Men jeg har i hvert fald i den tid, jeg har været borgmester, været meget opmærksom på, at på trods af, at vi hørte alle, på trods af, at vi har snart sagt opsøgt alle og prøvet på at snakke med, så var der stadigvæk nogen derude, som vi aldrig nogensinde mødte. Og når man ikke møder nogen, og ikke får noget at vide om, hvordan de lever, så har man en tilbøjelighed til at nedprioritere, eller se helt væk fra det. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg har tit tænkt på, om vores, de kommunale ansatte, som jo er derude, og som i hvert fald i den sektor, bør have et billede af, hvordan folk lever. Om de skulle være mere åben mund og have snakket, og fortælle mere om, hvad det egentlig er, der er problemer. Det ved jeg ikke, men jeg har den tid, jeg har været mest, har jeg ikke. Der synes jeg, det er en af de områder, som trænger til noget. Og man kan sige, det er nemt at løse. For det er ret få i forhold til de mange penge, vi har til rådighed her. Hvis vi ville omprioritere bare en lille smule, så kunne vi sagtens gøre meget mere på det område. Så de der politikere, der kommer i udsatte råd, kalder den, det synes de har en kæmpe opgave der. Men det kræver, at de får et billede af, hvad er det egentlig derude, og hvad er det, der skal til, hvis vi skal løfte det her, for det mener jeg godt, vi kunne. Og jeg vil sige, det er vi forpligtet til, men der er ikke ret mange, heller ikke politiske partier, der har det på deres program. Det er det ikke meget fokus på, hos nogen som helst. Og det er et kæmpe problem. Det er jo så fordi, jeg tror, at det er næsten usynligt, og der er ikke nogen stemmer i det, og hvis de er usynlige, så er det jo ikke et problem.
Nej. I kan også risikere, at dem, der kommer og råber op, er ikke rigtig i stand til måske at forklare sig, at det er bare noget brokrøver, og så lukker man munden på dem. Men det sker forhåbentlig sjældent, fordi det er jo et problem, at man ikke artikulerer sin sag. Men det kan være, at vi skal have fat i, hvornår du er borgmester.
Jamen, det har jeg været nødt til lige at kigge på og finde datoerne frem. Jeg tiltrådte som borgmester den 1. januar 98 og fratrådte den 31. december 09. Altså, jeg var borgmester i 12 år, altså i tre perioder. Og det var de to første perioder, det var så gamle Frederikshavn Kommune, hvor periode nummer to, der var den overgang i forbindelse med kommunesammenlægningen, der var vi begyndt at øve os. Og den tredje periode, det var så i Storkommunen.
Ja, for jeg tænkte nemlig på, at du sagde, at alt det, jeg skulle spare, det skal selvfølgelig kommunicere med pengene og bruge dem mest fornuftigt, men så tænkte jeg, det var nok først efter 2001, da vi fik en borgerlig regering med få, men du har også været under Socialdemokraterne, der skulle jeg også spare, at jeg tænkte på de her pålæg ovenfra.
Jamen sådan har jeg altid været, jeg har ikke kunnet huske, at der var meget forskel på farverne på regeringen, når man skulle forhandle, en kommuneaftale med regeringen, fordi det hedder kommunal selvstyre, men det er jo så som så egentlig, fordi der er en kommuneaftale hver år, hvor kommunernes landsforening på vegne af kommuner og regeringen, de forhandler sig til ret om, hvor stor en andel af det samlede offentlige forbrug, må kommunerne bruge. Og det havde vi jo så de første år, men der havde vi så den mulighed, som jeg husker, der kunne vi så ændre på kommuneskatten. Og det er jo en god ting, egentlig. Om vi så kunne blive enige om lokalpolitisk, det er jo ikke altid, vi kunne det, men det var egentlig en god idé, hvor man kan sige, det er noget, vi vil her, det er noget, vi vil gøre bedre, det er, og så videre, hvad vi nu kunne. Og det koster dit og datten, så hæver vi kommuneskatten med 1%. Og så betaler vi det, fordi i vores kommune, der vil vi gøre det bedre for dem. Det er jo ikke sikkert, at de gjorde det i nabokommunen og alt andet, men her vil vi være sådan. Og det brugte vi jo, som sagt, hvis vi politisk kunne blive enige om skatteprocenten, det er jo altid en diskussion, men og derfor kunne vi målrette dengang, sige, nu gør vi noget mere for dem, og de der, og så videre. Men i de seneste år, jeg var med til, så blev det jo lagt, ud over den der aftale mellem staten og kommunerne, så blev der lagt lov på, at kommunerne måtte opkræve det i kommuneskat, de gerne ville. Det blev simpelthen for at bremse det offentlige forbrug. For jeg kan godt forstå systemet. Altså man kan sige, hvis man stat og kommune imellem, de sagde, at der er råd til så meget til at bruge i kommunerne. Og så hvis vi ude i Frederikshavn Kommune for eksempel bare hævet kommuneskatten, så ville det samlede offentlige forbrug jo stige mere, end man af forskellige nationaløkonomiske grunde sagde, at der var mulighed for. Og vi skal huske de år, vi snakker om her, hvor jeg var borgmester, der var jo finanskrisen jo, så det raslede en ting. Så der var jo mange hensyn at tage. Og derfor det sidste, jeg oplevede, det var, at kommunerne måtte ikke ændre på kommuneskatten. Og det gjorde jo det endnu vanskeligere. For det første fik vi på regel en smal, dårlig aftale med staten, og derefter havde man ikke selv lokalt nogen muligheder for at øge indtægten. Så der var kun én vej i disse mange år, og det var besparelser. Og man skulle overholde budgetterne, og det ved man jo her i Frederikshavn i de seneste år, man var ved at tømme kassen, fordi det var det eneste, der var tilbage. Og det var simpelthen et problem, for man var pisket til at spare over for borgerne og de ydelser, som de nu fik. Og det var jo ikke alle kommuner, det var lige nemt. Det kom jo meget an på, ja, hvordan man politisk havde det i de kommuner der, for det er en svær opgave at spare så voldsomt. Fordi som regel, så skulle man jo også fyre medarbejdere, og så videre, og så videre. Og det er det sværeste, man overhovedet kan komme ud for. Og det blev protesteret. Det gjorde det jo fra alle sider. Det kan vi jo huske, at der har været protester på Rådhuspladsen og i byrådssalen, og alt det der, det har det været i masser af år. Fordi det gør jo ondt derude. Og det har været medarbejdere, der har været helt op på barrikaderne, fordi det er ikke rart at sige farvel til nogle gode kollegaer, og så videre, og så videre. Og dem, der var tilbage, de fik dårlige arbejdsforhold, fordi man skulle som regel næsten nå det samme, fordi man havde med mennesker at gøre. Man kunne ikke bare, hvis man havde skulle passe en ældre, så kan man jo ikke bagefter sige, jamen vi har passet 100% før den ældre, nu passer vi kun 75%. Og det kan man jo ikke, altså fordi der kommer nogle menneskelige mekanismer jo ind i billedet. Og det gjorde, at den hjemmehjælper følte sig presset til at gøre mere på samme tid, fordi fru Hansen, hun skulle stadigvæk passe og plejes ordentligt. Så, og det er jo det, det her redner som en mare i mange år, det gør det vel stadigvæk mere eller mindre, det kender jeg ikke til, men det gjorde i hvert fald den sidste del af den periode, jeg var. Og det er svært så, for vi havde ingen manøvremuligheder som kommune.
Det var så dengang, det var måske ovenfra, man nærmest sætte, han har sagt, den tidmåler på personale ude på ældreomsorgen, at så mange minutter og så videre, det blev bestemt ovenfra, og det kører vist nok stadigvæk. Det var et forsøg på at fordele, han har sagt, tiden lige.
Jamen det var det. Det var jo et styringsinstrument, som jeg tror stadigvæk det diskuteres, om man kan afskaffe. Det kan man sikkert ikke helt. Fordi, hvordan skal man ellers styre? Der er nogle områder, der er næsten ikke til at styre. Det er jo nemmere, hvis det er en produktionsvirksomhed, ikke? Så kører det sådan. Men når man har med mennesker at gøre, uanset hvordan det er, så er man nødt til at have en eller anden måleenhed og sige, hvordan får vi delt de ressourcer, vi har, når nu vi har det antal kunder derude? Hvordan får vi delt det rigtigt? Og de kunder, de skal ikke have lige meget alle sammen, fordi de har forskellige behov. Hvordan gør man egentlig det for at få det til at gå op? Fordi det var det næste, som vi pisket personal til at overholde budgetterne. Og det værste, man kunne i de år, hvor vi ikke havde mange penge, det var, hvis budgetterne skred. For så skulle man til at bruge af næste år, og så gik det ud af nogle andre og alt det der. Den ledelse, der var, eller embedsmænd, der skulle styre det, de var nødt til at have nogle værktøjer for at være sikre på, at budgetterne holdt. Og det er jo kolossalt svært i nogle områder i hvert fald. Og derfor opfandt man jo så de der, du siger, tidsregistrering, minuttyreni og hvad man nu kalder det. Men, og det kan godt være, at det har taget overhånd, men man er jo stadigvæk nødt til sådan en kæmpe virksomhed og kan styre, hvad skal man sige, ressourcerne, fordi det er ikke uanede penge. Og man har mange kunder i butikken, alle steder, og de har forskellige behov. Og hvordan gør man det for at få det til at gå op?
Nu sagde du, at det var mennesker. Er det ikke stadigvæk sådan, at man får mest, har jeg sagt, for pengene, eller mest omsorg ved at lade den enkelte plejer vurdere, for eksempel, nu har jeg en hel dag, jeg skal nå dem og dem, at der er brug for 5 minutter mere her, og så er det måske andet sted, han kan spare 5 minutter.
Jamen, nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i praksis, men det vil jeg næsten tro, man gør. Det kan man jo godt altså sige, fordi hvem kan lige vurdere den dag, at fru Hansen har behov for 10 minutter mere, eller et andet system, hvor nu vi er henne i en kommune. Det er jo den, der kommer der. Og der tror jeg helt sikkert, at det er sådan, at så får den pågældende 10 minutter mere. Men du har ret. Altså i den anden ende, så er det fru Jensen i den anden ende, hun får 10 minutter mindre. Fordi det skal jo gå op. Og det er jo også et problem. For jeg tror mange, vi kan tage som eksempel med hjemmeplejen, det er jo en svær prioritering, fordi hvis nu man står inde ved fru Hansen, og man kan mærke, hun trænger en til 10 minutter mere, og man ved, man er hårdt presset, det er et dagsprogram, man skal nå så mange. Hvordan forholder man sig så? Fordi man ved, hvis man giver fru Hansen 10 minutter mere, så er der fru Jensen en anden end, hun får mindre. Og det kan være, at hun har behov, altså for 10 minutter mere, eller i hvert fald ikke kan undvære de 10 minutter. Så det er ekstremt svært. Og det tror jeg også er med til at gøre en arbejdsdag for de mennesker, der er utrolig vanskelige og stressende, også hedder det, hvis det moderne sprog. Men altså rigtig, rigtig vanskelige. Så derfor er det jo nødt til at have et eller andet styringsinstrument eller værktøj for i det hele taget at få det til at gå op.
Det har været nedskæring og så videre. Det er svært for en almindelig borger at forstå, fordi man tænker, jamen Danmark, det er de rigeste samfund i hele verden, og vi har jo sådan set et samfund, fordi vi alle borgerne skal have det godt. Og det ser ud til, at der af mig politikerleder og sådan noget. Folk kan ikke rigtig forstå det, og der er forskellige interesser. Altså, når nu kommunerne nær sagt bliver holdt i stram snor, så kan man spørge, statsbudgettet, bliver det skruet forkert sammen? Eller skaffer man de penge, alle de penge, som man egentlig burde gøre for at kunne holde en ordentlig velfærd? Men det er jo ikke dit bord, men I må jo samtidig snakke med jeres partifælder på landsplan om, kan det også passe det her?
Ja, det er rigtigt. Det er ikke mit bord, og det er så stort, det har jeg ikke meget forstand på, men det er vel altid sådan, at i et samfund som det danske, der er der råd til at bruge en vis mængde penge totalt set. Altså, det skal vel hænge sammen, uden at være nationaløkonomi. Men der er jo noget, der skal balancere, der er ligesom i en privat økonomi. Altså, der skal nogle indtægter til, ikke for at kunne bruge nogle penge. Og der er jo en vis sum indtægter i sådan et samfund som det danske. Og så skal det fordeles, og det er jo derfor, man har forskellige politiske partier. Hvordan skal de så fordeles? Altså de indtægter, man nogle gange har i sådan et samfund. Og derfor er det også kommunalt, når man opkræver kommuneskatten. Der er jo også politikere bestemt, hvordan skal de fordeles? Og sådan er det hele vejen rundt. Ja, om de er fordelt rigtigt, det er jo svært at sige. Men man ved i hvert fald ude i kommunerne, der er pres på. Altså, der er pres på alle ydelser, uanset om det er skole, eller børnepasning, eller de ældre, eller handicappet, og alt det der er pres på. Om hvad skal man sige, forventningsniveauet hos os alle sammen er højere end det, vi formår. Altså, samlet set. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært at sige, fordi vi har hjælp behov, så forventer vi, at vi får det i det rigtige omfang. Sådan er det danske, og det får vi også i lang den overvejende grad, men det er en gang imellem, det svigter. Det er ingen tvivl om, der får man ikke nok måske. Men jamen, det har jeg ikke forstand på, for det er jo landspolitik.
Er det ikke for nemt at sige, at jeg ikke forstand på det? Fordi jeg tænker, så kommer Bush og siger, at vi skal lige fordoble militærudgifterne, og man fordobler så med en vis antal procent. Jeg kan ikke huske, hvor meget, men så tænker man, kunne man ikke have brugt de penge bedre og sådan der. Så der må være en masse politik i det, som også interesserer jer, for at I skal skaffe penge til jeres borgere.
Jamen, det er jo stor politik, det er landspolitik, ikke? Og det har jeg aldrig nogensinde som beskæftiget mig med. Jamen, jeg har da nok tænkt på det som almindelige mennesker, som alle andre, men altså, det her er det, at borgmesterjob i en kommune, der arbejder man på at få så god en aftale med staten som muligt, og argumentere for det. Og det er jo også borgeren, der skal råbe op om, at nu skal vi have noget mere til ditten og datten, og det skal de jo påvirke de landspolitiske partier. Og det er jo også derfor, man blandt andet holder folketingsvalg en gang imellem. Fordi det er jo for at finde det parti, som man synes har givet udtryk for, at de vil gøre noget mere for, hvad skal man sige, velfærdsdelen, eller nogen siger, at de vil gøre for noget helt andet. Altså, og det er jo der, det stemmes af, sådan noget. Altså, jeg kan ikke se, at der er anden mulighed i et demokrati. For hvis der er flertal for, at vi skal bruge mange flere penge til militæret, så gør vi jo det. Det ved jeg ikke, om det er. Det har vi jo nok ikke sådan været til folkeafstemning, men eller noget andet. Sådan er det jo. Altså, du kan ikke, hvis man ser et parti, der går ind for noget, som man ikke synes om, så må man jo stemme på et andet parti. Og det er jo den måde, sådan nogle ting, de reguleres på. Jeg skal ikke se, hvordan man kunne gøre det.
Udenrigspolitik, det har aldrig været slagnummer i valgkampene, undtagen i udlændingepolitik, men den skal jo nok lade ligge her. Hvad er den største udfordring ved jer som borgmester?
Det var lige i starten. Der lukkede Danjart og Ørskov sådan ret kort tid efter. Det toldfrie salg, uden jeg nu er datoen korrekt, men jeg kan huske begivenhederne, det faldt bort. Det betød sådan i rundetal, vel omkring 5.500 mistede arbejdspladser på ret kort tid i løbet af ganske, ganske få år. Det er jo lige i starten af min borgmesterperiode, kan jeg huske.
Gammel Frederikshavn Kommune.
Ja, der. Dengang det skete. Og det var nok den allerstørste udfordring, jeg har været ude for, og som jeg i hvert fald den første periode og langt ind i den også næsten anden periode ikke lavede andet fra morgen til aften og forsøge sammen med en række andre gode kræfter at få genoprettet situationen, således at der var jobs til folk her, og man ikke endte i Nakskov-syndrom, hvor folk de flygtede fra området. Stadigvæk er der nedgang i befolkningstallet her, men jeg synes, jeg vil rose mig selv for, at i den periode, jeg var borgmester, der fik vi stabiliseret den situation, og fik en vind, således at vi genvandt de arbejdspladser og de kræfter, vi havde dengang Danjart og Ørskov var på sit højeste. Så det synes jeg var den største udfordring, men det, jeg synes også, at det var den største begivenhed. Det sagde jeg mig for starten af, at det er det, vi har arbejdet meget, meget målrettet med. Og så kan det godt være, at en gang imellem, så har jeg svigtet en enkelt pensionist, som ikke fik hjemmehjælp så meget, som jeg kunne ønske. Fordi hvis man mister arbejdspladser, så er man på den i et lokalsamfund. For det første, der er nogen, der bliver ledige. For det andet, så svigter indtægterne. Og når indtægterne svigter, så går det ud over den kommunale velfærd. Så ting hænger sammen. Det første, man skal, det er at skabe arbejdspladser. En god vækst, en god, hvad skal man sige, beskæftigelse. Det er forudsætningen for, at en kommune har et godt velfærd. For ellers bliver man dybt afhængig af, at den der statslige aftale med kommunerne, at den er aldrig stor nok, og så har man ikke andet, og ens egne indtægter, de falder, fordi arbejdspladsen er forsvundet. Og det var jeg meget bevidst om, og jeg synes, det lykkedes os igennem en 6-7 år, eller sådan noget lignende, fra dengang jeg startede, til at få det rettet op. Det var jo den periode, hvor vi investerede så voldsomt, som folk de tog sig til hovedet og siger, hvad sker der dog? Det var noget med Arena Nord, Musiske Hus og Isstadion og hvad ved jeg. Jamen, jeg kan huske en gang, vi gjorde op i den periode, også et nyt plejehjem, eller nye plejehjem for næsten 400 millioner, kan jeg huske. Det gjorde vi i den periode, hvor vi var på den, men det var selvfølgelig også, det satte jo arbejdet i gang, således at på den måde var der nogen, der fik noget at rive i. Men vi gjorde det, fordi at vi skulle fra noget, altså erhvervsmæssigt, holdningsmæssigt, ind i hovedet, til noget andet. Det der, vi havde været vant til ikke i lang tid, det var der ikke mere. Og så skulle vi finde på noget andet. Vi skulle have noget nyt ind i hovedet. Og det var filosofien bag ved de voldsomme investering, at man fik, ikke fordi man skulle alle sammen gå i Arena Nord og se et show, eller se håndbold, men fordi det gav noget op i hovedet, der sker noget, der er gang i noget, og det smitter af hos folk, og det var det, vi kunne se. Så satte nogen noget i gang, og så var der nogen udefra, der sagde, der sker noget, det har gang i, de vil godt investere i vores område og så videre. Så det var det aller største, både udfordring, men også, hvad skal man sige, der hvor jeg lagde min politiske arbejdskraft i rigtig mange af de år, jeg var borgmester.
Ja, for det der håndboldhold, det forsvandt jo, så ja. Man en halv kan altid bruges til noget.
Ja. Men det var ikke, altså selvfølgelig var de oppe i ligaen, pigerne dengang, men og de rykkede vel ned lige efter. Men det var jo kun en del af det, fordi det har jo gjort meget andet ved byen at have sådan et sted, og alt andet, der blev investeret i dengang. Det gav et løft til os alle sammen. Jeg vil sige det lidt, vi løftede hovedet lidt, uden at sætte næsen i sky, det skal man ikke. Men vi løftede hovedet lidt, fordi det havde vi brug for efter den der bet. Det var en kæmpe bet. Alle lige i starten hang med næbet. Hvad skal der blive af os? Hvad skal der ske med os? Og så videre. Og det fik vi de mange år vendt stemningen til at være positiv og lidt dynamisk. Og det er vel også det, der er i dag, kan man sige, sådan noget i den retning. Men det var før kommunesamlingen, ja.
Jeg mener, jeg kan huske, at man sådan set stod sammen i byrådet om den her opgave, så at det betød også noget.
Jamen det var konsensus som det i byrådet, fordi alle var i samme båd, kan man sige. Og det kan man jo også til enhver tid se, at når byrådet er enige om noget, uanset hvor det er henne i landet, så sker der noget. Men hvis byrådet strider, så er det nogle gange, at udviklingen går i stå. Det tror jeg, man kan se rundt omkring.
Og var det så, inden Fogh kom til, det var ham, der som I lige har forstået, strammede økonomien over for kommunerne. I kunne nok få lov til at investere.
Jamen, der var stram økonomi dengang, og det var lånerammer og sådan noget, men vi fik det til at hænge sammen. Nu er vi, ved gode konstruktioner og god snedighed, kan man sige. Det var nogen, der var ved at snakke om, at det var vist det nyt Pelle Brixtofte-område, men det var det ikke. Vi holdt os på den rigtige side af loven. Men det var jo lige nøjagtigt i den periode, hvor Farum også investerede voldsomt. Det gjorde de lige for voldsomt, selvfølgelig, men det skal siges, at det at gøre det, ikke sådan ulovligt, men på den rigtige side, det gør noget ved en kommune, det gør noget ved en befolkning, det gør noget, at man føler, at man bor et sted, hvor der sker noget. Og når man gør det, så bliver man også selv mere aktiv. Og det er en vigtig del af sådan en almindelig hverdag i en kommune, at man kan få den stemning til at være der, til at ske, så sker der noget.
Jeg havde egentlig troet, at du ville snakke om, hvordan I greb ud og få havnen udnyttet, sådan at det sorte fag kunne komme i gang igen, for der måtte være en masse ledige som metalarbejdere.
Jamen, det var jo en del af strategien dengang, fordi da vi så værst ud af det hele var lukket, så sagde vi, at vi vil være det maritime kraftcenter i Danmark. Det var sådan en overskrift. Vi arbejdede meget i overskrifter dengang. Vi ville være det maritime kraftværkcenter i Danmark. Og det var jo egentlig mærkeligt, når nu vi lige havde mistet det hele. Men det var simpelthen for at tilgodese al den kompetence, der går, alle de kloge hoveder, der gik på lige nøjagtigt det område. De skulle ikke være hjemmehjælpere alle sammen, og det kunne de aldrig blive. Og det var for at give dem mod på, at det også var en fremtid for alle de mange, kan man sige, tusind, der var blevet ledige der. Så vi ville være det maritime kraftcenter i Danmark. Og det var, det kunne du også se, at vi støttede utrolig mange forskellige projekter over i den art der, hvor man prøvede at komme gang i noget. Og så købte vi selvfølgelig også lige havnen der ind imellem og så videre og så videre og så videre. Og havnen var meget aktiv i at få noget til at ske. Så det lykkedes. Vi var heldige med én ting dengang. Det var, at Martin etablerede sig her med 300-400 arbejdspladser, 300 tror jeg, for en række kvinder, der var ledige fra dengang, fra fiskeindustrien lukkede. Det var så før den tid, og de kom i et job der, så vi var jo heldige med, nogle ting skete, samtidig med, at vi satte gang i alt det her. Men Maritime Kraftcenter, der var alt sat ind på at få det bygget ud og bygget op på skoleniveau, på alle niveauer, så den måde, samtidig med, at vi investerede i alt andet der, ja.
Men der var også opgang der hen mod midten af nullerne. Altså, der var en opgangsperiode der, som måske også hjælp.
Ja, men selvfølgelig. Altså, alt er jo vigtigt. Altså, man kan jo ikke have vækst i en enkelt kommune, hvis det går tilbage for alle andre. Selvfølgelig ikke. Men vi udnyttede så opgangsperioden til at få genetableret de arbejdspladser, vi har mistet dengang, det så sortest ud for os. Og det var ekstremt vigtigt for hele kommunen.
Ja, men det er jo dejligt at tænke tilbage på som borgmester, eller som eks-borgmester, for det er en ting, der bliver stående i hvert fald, Arena Nord og sådan noget, det kan man... men så kom... krisen. Hvordan klarede Frederikshavn krisen i 2008-2009?
Jamen, jeg vil sige, at da det vendte, eller fik, det blev stillstand i perioden, hvis jeg kan sige det sådan, i de tre perioder, jeg sad. Jeg tror, vi var hen i slutningen af anden periode. Nu kan man næsten ikke regne ud, hvad årstal det er, men det var der, hvor kommunesammenlægningen begyndte at spøge. Og så skulle man have sådan en dobbelt byråd, og der var sådan en speciel konstruktion dengang. Der kunne jeg mærke, at det tog alle kræfter fra os alle sammen, det der skulle ske, når kommunerne skulle lægges sammen. Således at der er ingen tvivl om, at den opsving, den energi, alle havde placeret på at få tingene op, de led under det. Det blev ligesom... Altså, det, der sker i et samfund, det kan man lige så godt sige, det er, når politikere har fokus på det. Og det tror jeg ikke engang, politikere er klar over, men det betyder ekstremt meget, at politikerne har fokus på noget, med borgmesteren i spidsen, så sker der noget. Men der mistede vi alle sammen fokus til noget andet, eller rettet mod noget andet, kommunesammenlægning. Og så kom den, og så kan man sige, så svigtede økonomien totalt for os alle sammen. For det første var det geografiske spændinger. Det er jo ikke en dag i dag, men det var det i hvert fald i den nye kommune.
Det var for mange ledere kanter.
Ja, det var det. Men en anden ting var jo, det drænede jo meget. En anden ting var, at det vi lovede i valgkampen op til kommunesammenlægningsvalget, det kunne vi ikke holde. Økonomien svigtede. En af de store ting, som var et kæmpe problem, det var, at de tre kommuner havde forskellige niveauer på serviceydelser af enhver art. Og nogen var luksus i forhold til andre, der var langt nede af rækken der. Og der sagde vi, jeg tror næsten alle sammen i valgkampen, vi lever op til den højeste fællesnævner på serviceniveau i alle kommuner.
Ja, det kan jeg høre. Det griner folk, vi snakker af.
Ja, det kan godt være, at der ingen troede på det, men det var mange, der havde håbet det. Og det viste sig, at det kunne vi ikke, slet ikke få økonomi til at løbe op til. Der var måske mere forskel, end vi havde forestillet os. Men så sagde vi, at vi er sådan et gennemsnitsniveau for alle. Det betød jo, at nogen i en af de gamle kommuner skulle gå ned i standard, for at en anden kommune kunne gå lidt op. Og det i sig selv gav store spændinger. Men det viste sig, at vi så kom i gang med økonomien i de år der. Det blev endnu ringere med økonomien. Så vi kunne ikke engang leve op til sådan en mellem. Det blev næsten den laveste standard, der blev gældende i alle kommuner. Og det gjorde, at folk blev utrolig skuffet over den her nye kommunekonstruktion. Fordi der var ikke så meget fokus på, at økonomien ikke var mere, men det var fokus på, at alle havde sagt, det der med kommunens sammenlægning, det bliver til glæde og gavn for os alle sammen. Og det var der
sagde du også det, Socialdemokraterne var der ikke med i det, var de?
Ja, det er jo lige meget, fordi det var sådan, vi snakkede ud i kommunerne. Altså landspolitisk, der var meget taktik i det. Men ud i kommunerne gik vi og sagde til hinanden, det skal vi nok få til at køre, det bliver bedre. Det er godt for borgerne, at vi får nogle større enheder, så kan vi noget mere, så får vi en bedre økonomi, og så er vi endnu bedre for borgerne. Det kan vi slet ikke leve op til. Så borgerne var utrolig skuffet. Og når borgere er skuffet, så breder negativiteten sig jo lynhurtigt i alle lejre. Det gjorde det i alle kommuner, de tre kommuner, der var lagt sammen. Og det gjorde, i min sidste periode som borgmester, der gik alt næsten lidt nedad, til forskel for det, jeg lige har så rosende snakket om. På grund af mange ting, men på grund af dårlig økonomi, på grund af, at vi måske, har jeg snart sagt, ikke var ordentligt forberedt på den kommunens sammenlægning, at vi var så forskellige. Det troede vi måske ikke, vi var. Men det var vi rent faktisk. Og når man skal til at justere, for eksempel op i Skagen, hvis nu havde en god ældrepleje deroppe, og så kommer det ind i en familie, måske en familie, de ikke sådan synes er den bedste familie, men alligevel, der kommer de med, og så viser sig, at de falder, at de får en ringere service til alle pensionister i Skagen, så er det svært at være positiv over for en kommunesammenlægning. Og det er jo det, vi oplever det samme i Sæby, også i Frederikshavn. Det gjorde vi.
Det er sådan noget, der er nok nærmest uundgåeligt med de forskellige serviceniveauer, men kunne I ikke give selve processen ovenfra med sammenlægningen, noget af skylden, gik det for hurtigt, eller?
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo mange, der snakker om i dag, men sket er sket, det bliver jo ikke lagt tilbage igen, det tror jeg ikke på. Altså, vi har jo de kommuner, vi har, og jeg ved det ikke. Måske var det godt nok, men jamen, det er svært at sige, at det tør jeg ikke at vurdere. Altså man kan sige, hvis nu vi kører videre med de tre kommuner i stedet for en, hvad vil det have betydet? Jamen vi ville ikke have fået stjerneøkonomi af den grund jo. Fordi det var dårlig økonomi totalt set i samfundet, og dermed også i kommunerne. Og det gjorde kombineret med, at vi blev lagt sammen.
Nu kan jeg huske, at der var meget debat omkring særinstitutionerne. Folk, dem der de lidt evnesvage, altså de små grupper, som var amts- og senere regions opgaver, og som havde åbenbart, det har de været i mange år, men det åbnede man fra regeringens side af, Lykke, for muligheden for, at kommunerne kan overtage dem, nu de blev noget større. Mm. Jeg ved ikke, om det var formålet. Og der kunne man måske sige, at kommunerne var ret gode. De tog næsten alting dengang, og det var der meget kritik af de første år, fordi at så gik der noget ekspertise tabt og sådan noget. Det var også lidt jeres egen skyld, hvis I fik noget negativitet.
Ja, det kan jeg huske det der, at de institutioner, hvem skulle drive dem fremadrettet og alt det der. Jamen, jeg ved det ikke, fordi det havde også ulemper, hvis regionerne skulle drive dem videre, og kommunerne skulle betale det. Mm-hmm. Fordi vi havde oplevet, at udgifterne de eksploderede, og de galopperede derudad. Og så var kommunerne lidt passive, skulle bare betale, hvad det kostede. Mm-hmm. Og det sagde vi, vi er nødt til at have hånd i hanke med, hvad det koster, ligesom alt andet. Ellers kan vi ikke have ansvaret for den samlede økonomi. Mm-hmm. Det var meget det. Og så kan jeg godt huske, det var nogle såkaldte eksperter, der er markedsført det, at det bliver meget ringere i kommunerne, fordi ekspertisen forsvandt. Jamen, det ved jeg ikke, om det var rigtigt, eller det var bare eksperter, der havde den mening. Det tør jeg ikke at sige. Jeg er ikke ekspert i at vurdere. Jeg tror da, at ekspertisen var der. Om der var så fin, som der var i regionen, det tør jeg ikke at sige, men bare det er nogenlunde i orden, de ting, det tror jeg nok, ellers var vi jo blevet kritiseret for kvaliteten i de der institutioner, og det har jeg ikke sådan hørt, at der var nogen sager på det.
Hvis, det er jo måske det område, vi snakker om før, der ikke rigtig har nogen tale over.
Men det er personalet.
Ja, men personalet, dem siger, at det er klart, de vil gerne have bedre forhold.
Jamen, nu har de jo nogle gode, altså nogle af dem har en god, en god forening omkring sig og holder øje med, hvad der sker. Så nogle af dem er i hvert fald dækket godt ind af en god landsdækkende organisation, og som holder øje med, hvordan det går i de bofællesskaber.
Ja, de der patientforeninger, der er nogle af de patientforeninger, der er ret stærke.
Ja, men det er også, og det var mig, Landsforeningen af Evnesvages Vel, tror jeg, den hedder, jeg ved ikke, den hedder det i dag, men dem, der er også nogle af de bofællesskaber. Ja, jamen, jeg husker, at de holdt der meget nøje med at og det blev nedsat, sådan en ekspertgruppe, der vurderer, hvordan kommunerne driver det her, som aflægger rapport om det i orden og lever op til de standarder, man skal osv. Sådan husker jeg det i hvert fald, så jeg tror da, det er lykkes nogenlunde.
Nu så jeg, at Mette Frederiksen på Socialdemokraternes kongres ville til at gøre noget ved børneområdet, der lyder de udsatte børn. Der havde været meget kritik af, at kommunerne der de ikke rigtig holdt øje med tingene. Og der har set også været sag i Frederikshavn Kommune. Det må være en god ting, man gør mere ved det. Men nu skal vi ikke snakke nutidig politik, men det er mest, hvordan kan det gå til, at man har hørt de der horrible sager? Har I sparet på tilsyn, eller har nogen af de andre kommuner sparet på tilsyn, eller hvad? Er noget forsvar fra kommunens side?
Det kender jeg jo ikke rigtigt til, de der sager, der har været fremme, hvordan det kunne ske. Altså, jeg har da godt læst, at de har jo fået indberetninger fra dem, der nu indberetter. Det har man jo pligt til, når man er ansat derude i systemet og observerer sådan et hjem eller et eller andet, og så skal man indberette det, ikke over fra daginstitutionen, fra skole og så videre. Og det har jeg hørt i hvert fald, de sagde, at det har man gjort, som man skal. Og så er det ligesom om, at de indberetninger, de er døde på rådhuset, hvis man kan sige det sådan. Og hvordan de kan det, og hvordan et system så ikke gør noget ved det, jamen det kan jeg ikke svare. Jeg ved ikke, om de har fundet ud af de konkrete sager, hvad det har været et problem. Det ved jeg altså ikke.
Ja, det må jo lidt af et problem. Og det er selvfølgelig en stram økonomi, der gør det nemt. Hov, det er en dyr sag, den lægger vi lige lidt til side.
Det håber jeg sandelig ikke, og det tror jeg egentlig heller ikke, fordi jeg synes, jeg kan opleve de år, jeg har været med, altså en af de områder, vi aldrig kunne styre økonomien, det var på børnene, på anbringelsessiden, og der har i hvert fald, der har det altid været den politiske opfattelse, tror jeg, hos alle, at når der var behov for det, så gjorde man det. Man skulle ikke skille til budgetterne. Jeg tror endda også i dagens kommune, der er det samme problemfelt, at det er meget vanskeligt at styre økonomien på sådan et område, for det kommer an på, hvor mange sager, der dukker op. Så det mener jeg, at det håber ikke, det har været tilfældet, at personalet eller ledelsen har fået at vide, I må bruge så mange penge, og hvis I ser nogle sager, der ser for dyre ud, så skal I bare lade være med at gøre noget. Hvis det er tilfældet, jamen så hører alt op. Det håber jeg ikke har været tilfældet. Jeg kender ikke de sager der, hvordan det er foregået.
Nej, nu, hvis ikke du selv kender til nogle sager, så skal vi selvfølgelig lade dem ligge. Ja, du har sådan set svaret på nogle af mine spørgsmål. Det er med, hvad var den største udfordring, og hvad du er mest glad for og tilfreds med som borgmester. Det har du måske også nærmest sagt.
Jo, altså der har selvfølgelig været andre udfordringer end det, fordi den økonomi, der altid har været for smal for os, har jo altid hver eneste år været en udfordring, og hver eneste budgetlægning har jeg været det, for det har været en stor øvelse i at få tingene til at hænge sammen, og også få, hvad skal man sige, politisk så bred en løsning som overhovedet muligt. Og det var hver eneste år, og det så næsten ens ud hver eneste gang. Jeg kan ikke huske nogen gang, hvor vi kan sige, vi har penge nok, hvad ønsker I alle sammen, kære politikere, og så sætter vi det på. Det tror jeg aldrig har været tilfælde, så altid har der været nogen, der ikke har fået, hvad man politisk kunne tænke sig. Og det giver jo altid anledning til, at det er man lidt skuffet over. Så det her, det er jo sådan er, og så sagt, vilkårene for en borgmester, men også for et byråd hele tiden. Jamen, det er jo, ikke fordi jeg husker det med særlig glæde, men altså det er en del af de der udfordringer og vilkår, det er i sådan et job. Jamen, det største, har jeg snart sagt, det er også en positiv side ved at være borgmester, det er alle de store oplevelser, man får med af forskellige art. Nu har byen jo 200 års jubilæum, og jeg har været så heldig at blive inviteret til frokost i morgen, hvor kronprinsen kommer på besøg. Jeg kan huske, kort tid efter jeg var blevet borgmester, der kom dronningen og prins Henrik på besøg, officielt besøg i byen. Og det er jo sådan nogle ting, man oplever på første parket, kan man sige. Det gør man jo ellers ikke, hvis man ikke er borgmester. Og jeg var også med og modtog kronprinsen i Skagen, da Skagen Havn havde jubilæum. Og sådan har det været en lang, lang række af den slags oplevelser og begivenheder, og hvor både Eva og jeg har været med til at deltage i, som man ellers ikke som ganske almindelige mennesker nogensinde vil være kommet i nærheden af. Så det følger jeg også med i at være borgmester, og det er rigtigt, har været rigtig spændende.
Ja, nu nævnte du dronningen, du har ikke været derovre i anden anledning.
Nej, det har jeg ikke. Hun har ikke sendt noget, jeg skulle takke for eller noget.
Jeg ved ikke, om socialdemokrater tager imod kongens medaljer.
Nej, det tror jeg er meget forskelligt, hvad man gør. Jeg ved ikke, om det er en politik på det område, men det problem har jeg ikke haft med, at jeg skal tage stilling til det.
Og så lige for at vende tilbage til politikken og det hele taget. Jeg ved ikke, om du har været borgmester, inden at der blev byrådstransmissioner, om du kan huske det. Det var i 2002 stykker, tror jeg, 2002. Du må have været borgmester og ledet byrådsmøderne før eller efter, at der blev byrådstransmission. Så det, jeg lige vil spørge efter, det er, om det gør nogen forskel.
Nej, det ved jeg ikke. Jamen, det var jo fra 98, jeg startede, ikke? Ja, ja. Så vi har haft nogle år, hvor vi ikke havde. Nej, det kan jeg ikke huske sådan. Jamen, vi har da sikkert været noget spændt på det, dengang det startede, men jeg husker det sådan, at det var ikke noget, vi tænkte over, tror jeg ikke. Om borgeren derude lyttede med og fik noget ud af det, jamen det ved jeg egentlig, det kan jeg ikke huske. Men det kan da godt være nogen, der har ret henvendt sig, jeg hørte i radioen at et eller andet, ikke? Men man må nok sige sådan helt forsigtigt, at byrådsmøder, de plejer at være halvkedelige jo.
Ja,
hvis du lytter i radioen til en byrådsmøde, så er det ikke sikkert, du får ret meget ud af det. Fordi dagsordenen er så omfattende, og så plejer borgmesteren bare at nævne overskriften, og så det går vi ind for, ja, vi gør, og så er det næste sag, ikke? Altså, debatter er der jo en gang imellem i byrådssalen, men det er ikke så tit.
Men nu er det sådan, at det også bliver lagt på nettet, på Frederikshavn Kommunes egen side. Så folk, hvis der var det emne, det burde jeg egentlig have hørt. Ja. Hvis man hører det bagefter, kunne man gå ind og se det. Det er nok det vigtigste måske.
Ja, det kan jeg godt se. Så kan man gå ind og kigge på dagsordenen bagefter. Ja. Ja, ja. Jamen, jamen det er jo ikke, det er jo ikke skade til at udbrede tingene. Hvad? Men det kan man jo ikke sige, fordi hvis man tog efter, hvor mange, der har opsøgt byrådsmøderne, dem jeg har været med til, så er det jo forbavsende få. Altså, hvis vi rigtig skulle have nogen til at komme, så kan jeg huske, så skulle vi altid sige, at jamen, en af de spareforslag, der er på dagsordenen, det er lukning af Rådhuscentret. Så kan det da nok være, at der var stopfyldt langt ud på gangen, for det kunne de mobilisere over på Rådhuscentret. De er nu aldrig blevet udsat for de besparelser, men altså, det var helt sikkert, når det var jo også med i de kataloger, der blev lavet over besparelser. Så det var en af dem, der var sikker. Så var det besøg i byrådssalen. Det var det som regel altid. Når de der spareforslag blev fremlagt, så var det jo børneområdet og skoleområdet, og så kom der nogen. Men ellers var det ikke så tit. Ej, det nogle gange kan jeg huske også nogle lokalplanforslag, som var lidt kontroversielle, altså som, og nogen var meget modstander af det, eller et helt område eller sådan noget. Så kunne det også være, at man mødte op til byrådsmøde, og det er jo sådan set godt nok. Men hvis det var sådan et almindeligt byrådsmøde, så var det jo yderst. Ikke ret mange. Det var som regel de der partisoldater, som skulle være der. Altså fra de politiske partier. Der var som regel en repræsentation til stede. Men ellers så, og pressen var der selvfølgelig også, og det skal man jo huske, det betyder også noget. Altså pressen, journalister var og kunne skrive noget efterfølgende. Så ja.
Ja, altså det er til at overkomme. Men jeg kan nævne, at når der er det smarte kommunen, der har haft et problem med transmissionen, så ringer folk, så okay. Der er nogen, der lytter i hvert fald. Så,
det er godt.
Det, ja. Det, men altså, jeg tror nemlig, at byrådsmøderne bliver længere, især op til kommunalvalg.
Jamen, det har du ret i. Det kan jeg i hvert fald huske i den tid, jeg har været borgmester, at det blev diskuteret af nogle partier, om man skulle lukke for transmissionen. Altså, var det ikke de sidste 3 måneder op til kommunevalget eller et eller andet, fordi jamen det var nok rigtigt. Der var nogen, der fik nogle længere indlæg, end de plejede at have, og der var flere, der ytrede sig. Det har jeg nu aldrig synes var rimeligt, altså, fordi et byrådssal er jo et politisk sted, hvor man fører politik, kan man sige, og argumenterer for sine ting og sager, ikke? Og man så kunne bruge jeres radio til at på nogle politiske budskaber ud til nogen. Det var da fair nok, sådan er det jo. For, ja, det har jeg aldrig forstået, hvorfor nogen synes det, men det var nogen, fordi byrådsmøderne blev alt for lange, som du sagde. Det ved ikke, om de blev, det kan jeg nu ikke huske, men ja.
Men dengang vi kom med forslag, der kan jeg huske, at den embedsmand, som havde med området at gøre, han frarådede byrådet, fordi så kunne man ikke snakke frit længere.
Det var ikke en embedsmand, fordi det kan man jo ikke argumentere for, fordi et byrådsmøde er jo offentligt tilgængeligt. Altså, der var altid tilhører til byrådsmøder. Så kunne du jo aldrig snakke frit fra leveren, for det. Der var altid nogen der, nogle få måske, og så er der kommet radio på. Ej, det kan jeg ikke forstå. Altså, jeg kan forstå, hvis det var lukkede møder. Der skal man snakke frit, men det har jo aldrig været transmission for lukkede møder, så det er jo ikke et problem.
Ja. Jeg kan forstå på journalisterne, at han tit sidder mod sig alene dernede nu. Det er selvfølgelig, fordi de hører transmissionen i stedet for.
Ja, det må det være.
Ja. Det var så lige min egen Hassan. Erik Sørensen, jeg siger mange tak, fordi du vil give en god redegørelse for din tid som borgmester og øvrigt, hvad du har gang i. Du sagde, da jeg spurgte, at du kunne ikke huske noget. Det tror jeg nok, vi er her med at få dementeret. Jeg siger mange tak, Erik Sørensen. Jeg ved ikke, om du har en afsluttende bemærkning.
Nej, det har jeg ikke. Jo, jeg ønsker alle et godt byjubilæum, og jeg synes, hvis det nu kommer i radioen herinde så længe, altså jeg synes, det har været et fantastisk flot jubilæumsprogram også, og jeg håber, at rigtig mange folk har deltaget i noget af det, fordi jeg synes, at Frederikshavn som by fortjener at blive fejret på god og ordentlig vis, for vi skal huske på en ting, noget af Frederikshavner, at Frederikshavn er jo lokomotivet og dynamoen i den her kommune, og det skal vi altid huske at have fokus på.
Her med slut på dialogsinterview med Erik Sørensen, med den tidligere borgmester Erik Sørensen. Interview blev optaget den 24.9.2018 med Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre interviewet med Erik Sørensen på Dilu på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dilu, og så sidder i en browser her på Erik Sørensen. Det var nu et interview med en tidligere borgmester her i 200 års byjubilæet. Man kan nu her høre et sammendrag af de emner, som blev brugt i interviewet med Erik Sørensen. Vi hører om skepsis overfor en skattebetyder som borgmester, om kampen for at komme sig efter den chokerende lukning af Danhjert, Frederikshavns største skibsværft, blandt ved at sætte store beskæftigelsesfremmende byggerier som Arena Nord i gang, og om integrationen i storkommunen mellem Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner med deres forskellige tilskudsniveauer, og om den generelle økonomiske krise med faldende beskæftigelse, der krassede i kommunens skatteindtægter og medførte nødvendige besparelser, udover de besparelser, der år for år blev politisk dikteret fra Folketingets regeringsflertal. Erik Sørensen oplevede, at kommunens økonomiske bevægelsesfrihed i løbet af de 12 år som borgmester løbende blev begrænset. Det gjorde det sværere at opfylde borgernes forventninger, og gjorde det derfor endnu mere nødvendigt at kommunikere med borgerne og en bred kamp. Der var kommet en voksen organisering af borgerinteresser igennem borgmesterperioden, men det åbenbarede endnu mere de generelle misforhold med de svageste sociale grupper uden personsgrupper. Altså, ikke havde nogen organiseret gruppe til at tale deres interesser. Men Erik Sørensen glæder sig over, at det lykkedes at overvinde Danjars lukning og andre udfordringer og skabe alternative arbejdspladser på havnen, føde kulturbure med videre, der var med til at give frederikshavnerne gejsen tilbage.